Frú forseti, 90% allra losunar í íslenska hagkerfinu kemur frá fimmtungi atvinnugreina sem standa undir fjórðungi framleiðslunar. Verkefnin eru stóru verkefnin. Þau eru í samgöngum, þau eru í landnotkun og þau eru í úrgangsmálum, svo dæmi séu tekin. Og 55% sjálfstætt landsmarkmið samdrátt í losun, þó að það sé góðra gjalda vert, þá mjög margt sem bendir til þess að það dugi ekki svo að við getum staðið við skuldbindingar okkar og gert okkar til þess að hlýnun jarðar fari ekki yfir 1,5 gráðu á þessari öld. Við höfum nefnilega og undanförnum árum og síðustum áratug í boði ríkisstjórna Íslands misst af stórkostlegum tækifærum til þess að hrinda í framkvæmd aðgerðar áætlun samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og við stöndum núna árið 2022, 15 árum eftir að það var með óyggjandi hætti færð vísindaleg rök fyrir því hver áhrif gróðurhúsalofttegunda væru og erum að hugsa að uppfæra aðgerðar áætlun númer 2. Við þurfum að gera svo miklu betur. Hvar fjárfestinga áætlun ríkisstjórnarinnar, spyr ég. Allar fjárfestingar, allar opinberar fjárfestingar þurfa að vera grænar. Þær þurfa allar að stuðla að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Og við þurfum líka, frú forseti, að hafa í huga núna á þessu vori að allar aðgerðir í loftslagsmálum þurfa að vera vinnumarkaðsaðgerðir. Það við verðum að standa að réttlátum umskiptum, tryggja afkomu öryggi, ný góð og græn störf og mótvægis aðgerði fyrir launafólk, þannig að skattlætning á launafólk sé ekki aðal byrðarnar sem að bera þarf í þessu landi vegna samdráttar í losun. Setjum ábyrðina þar sem hún að heima, hættum baunatínslunni og förum í stóru verkefnin.
Til málstökur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir.